dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Prabowo resmikan Jalan Layang Madukoro untuk tingkatkan ekonomi Jawa Tengah. PBB menentang pelanggaran terhadap integritas wilayah Suriah. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Jalan Layang Madukoro di Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu pagi. Kepala Negara mengatakan operasional Jalan Layang Madukoro merupakan proyek infrastruktur yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk memperlancar arus transportasi dan memacu pembangunan ekonomi. Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras mewujudkan proyek ini. Namun Presiden juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Presiden juga berpesan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan semua pihak yang terlibat dalam proyek ini untuk memastikan efisiensi dan kualitas dalam pembangunan. Berita selanjutnya. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bertemu dengan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Ruth Kroger Giverin, untuk memperkuat kerjasama bidang kehutanan terkait dengan pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor tersebut. Menurut keterangan yang diterima di Jakarta Rabu, Menteri Raja Juli Antoni mengatakan, upaya bersama Indonesia dan Norwegia dalam bidang kehutanan dan iklim telah dibuktikan melalui nota kesepahaman. Nota kesepahaman itu tentang kemitraan dalam mendukung upaya Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan pemanfaatan lahan lainnya. Raja Juli Antoni mengapresiasi Norwegia atas kerjasama yang telah terjalin. Dia optimistis kemitraan kedua negara mampu mendukung terwujud pembangunan berkelanjutan melalui sektor tersebut. Kerjasama itu akan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman. Pertemuan yang diadakan pada Selasa itu diharapkan memperkuat kemitraan dan komitmen mengurangi emisi gas rumah kaca dari kehutanan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan alokasi dana pendidikan sebesar Rp724,3 triliun merupakan yang terbesar dalam postur anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2025. Sri Mulyani di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa malam menjelaskan, ini adalah belanja tertinggi fungsi pendidikan di APBN Indonesia. Kementerian Keuangan menetapkan anggaran prioritas dalam APBN 2025 untuk mendorong tercapainya agenda pembangunan. Alokasi prioritas tersebut mencakup di antaranya sektor pendidikan sebesar Rp724,3 triliun, perlindungan sosial Rp500,47 triliun, dan infrastruktur Rp400,3 triliun.
Untuk itu, dengan belanja Rp2.701,4 triliun, belanja pendidikan mencapai Rp724,3 triliun. Ini adalah belanja tertinggi fungsi pendidikan di APBN kita. Untuk kesehatan 218,5 triliun rupiah, perlindungan sosial mencapai 503,2 triliun rupiah, dan untuk ketahanan pangan mencapai 144,6 triliun rupiah. Program makanan bergizi yang dialokasikan anggaran 71 triliun rupiah diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa di dalam rangka untuk mensuplai kebutuhan program makan siang bergizi.
Adapun sebagian anggaran belanja kesehatan dan pendidikan akan dikucurkan untuk implementasi program makanan bergizi gratis yang akan mulai berjalan pada 2 Januari 2025 dengan target sasaran 19,47 juta orang hingga akhir tahun depan. Menurut Sri Mulyani, program makan bergizi disertai dengan dana desa yang sebesar 70 triliun rupiah akan menggerakkan desa serta meningkatkan volume uang yang juga meningkat. Berita terakhir dari dalam negeri. Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Judan Arif Fakrullah, melepas ekspor 36 komoditas unggulan senilai hampir 1 triliun rupiah ke 29 negara tujuan. Judan Arif dalam keterangan resminya di Makassar Rabu mengapresiasi seluruh pelaku usaha, karantina Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan Dinas Perdagangan Sulawesi Selatan, serta seluruh stakeholder terkait atas pelepasan ekspor ini. Adapun komoditas unggulan Sulawesi Selatan yang diekspor antara lain, agar-agar, biji kakao, biji kopi, buah pala, cabai merah, karagenan, cengkeh, kakao likuor, kopra, dan cumi-cumi. Volume ekspor yang dilepas menuju negara tujuan mencapai 26.092,26 ton dan setara dengan 919,87 miliar rupiah. Sekretaris Utama Balai Karantina Syahendara Hanitio mengungkapkan pihaknya mensertifikasi 26.092,26 ton berbagai produk ikan dan tumbuhan yang akan dikirim ke 29 negara tujuan ekspor tersebut. Sertifikasi tersebut merupakan jaminan negara terhadap kualitas dan keamanan produk yang diekspor. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada Selasa menyoroti perjanjian pemisahan pasukan di tengah serangan Israel terhadap Suriah, sekaligus mengecam segala bentuk pelanggaran terhadap integritas wilayah Suriah. Dalam konferensi pers Selasa, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, mengatakan, PBB menentang pelanggaran apapun terhadap integritas wilayah Suriah dan serangan-serangan semacam itu. Ia menggambarkan runtuhnya rezim Assad yang telah berkuasa lebih dari 60 tahun sebagai titik balik bagi Suriah.
Ini adalah titik balik bagi Suriah. Ini tidak boleh digunakan oleh negara-negara tetangganya untuk melanggar batas wilayah Suriah. Ini harus digunakan oleh semua orang di wilayah tersebut dan sekitarnya untuk mendukung rakyat Suriah.
Stefan Dujarric menyerukan transisi yang dipimpin oleh Suriah sendiri, yang bersifat inklusif dan memastikan semua minoritas di Suriah merasa aman serta menjadi bagian dari bangsa Suriah. Pada minggu lalu, militer Israel memberlakukan zona militer tertutup di dataran tinggi Golan yang diduduki, menyusul kejatuhan rezim Assad secara mendadak. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB, OCHA, mengatakan ratusan warga sipil sebagian besar perempuan dan anak-anak tewas dan terluka dalam dua pekan terakhir di Suriah, sementara rumah sakit kewalahan menghadapi jumlah korban yang tinggi. OCHA menyebut warga sipil telah membayar harga yang mahal setelah dua minggu konflik dengan ratusan tewas yang terluka, termasuk proporsi yang signifikan dari perempuan dan anak-anak. Organisasi itu dalam sebuah pernyataan pada Selasa menyebut, menurut data yang diverifikasi oleh otoritas kesehatan setempat, di barat laut Suriah, setidaknya 75 warga sipil, termasuk 28 anak dan 11 perempuan, tewas akibat konflik yang terjadi antara 26 November hingga 8 Desember. Setidaknya 282 orang lainnya terluka, termasuk 106 orang anak dan 56 perempuan. Rumah sakit di seluruh Suriah kewalahan akibat jumlah korban luka yang tinggi, dengan anak-anak khususnya mengalami trauma psikologis. Berita terakhir. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Republik Indonesia bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir Lutfi Rauf melakukan pertemuan untuk memperkuat kerjasama penyaluran bantuan kemanusiaan bagi Palestina. Ketua Basnas Republik Indonesia Nur Ahmad melalui keterangan di Jakarta Rabu mengatakan, kedua pihak membahas terkait koordinasi antara Basnas dan Kedutaan Besar Republik Indonesia Kairo dalam penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina yang terdampak konflik di Gaza. Ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada KBRI Kairo atas fasilitas yang telah diberikan selama ini. Menurut Nur Ahmad, Basnas sangat terbantu dengan dukungan KBRI Kairo dalam memastikan bantuan kemanusiaan dari Indonesia tersalurkan dengan baik kepada rakyat Palestina, meski situasi di lapangan penuh tantangan. Ia memastikan bantuan masyarakat Indonesia menjangkau mereka yang membutuhkan. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Alokasi APBN 2025 Terbesar pada Pendidikan. Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa alokasi terbesar dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 ditujukan untuk sektor pendidikan, bukan bidang pertahanan seperti banyak negara lain, yaitu Amerika Serikat dan India misalnya. Hal itu dikatakan Presiden pada penyerahan daftar isian pelaksana anggaran dan alokasi transfer ke daerah 2025 serta peluncuran katalog elektronik di Istana Negara Jakarta Selasa. Presiden menegaskan bahwa Indonesia mengalokasi porsi terbesar pada anggaran pendapatan belanja negara APBN tahun 2025 pada sektor pendidikan. Hal itu karena Presiden meyakini bahwa pendidikan dan pelayanan kesehatan menjadi jalan keluar dari kemiskinan. Kepala negara menilai bahwa perlindungan sosial seperti bantuan sosial dan subsidi untuk masyarakat hanya strategi maupun langkah perantara menuju kebangkitan ekonomi. Presiden menambahkan bahwa alokasi anggaran untuk pendidikan dalam struktur APBN tahun anggaran 2025 ini menjadi yang terbesar dalam sejarah. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merinci bahwa belanja pemerintah pada APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp2.701,4 triliun. Dari total belanja itu, belanja pemerintah untuk sektor pendidikan mencapai Rp724,3 triliun. Menurut Sri Mulyani, ini adalah belanja tertinggi fungsi pendidikan di APBN Indonesia. Beruntung, Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga memiliki benteng pertahanan alami. Selain itu, Indonesia selalu berupaya untuk menjalin persahabatan dengan negara-negara tetangga dan hidup berdampingan dengan damai. Kondisi ini memungkinkan Indonesia untuk tidak terlalu mengkhawatirkan kekuatan pertahanannya. Sementara itu, pendidikan merupakan jalan keluar bangsa ini dari kebodohan dan kemiskinan. Dengan pendidikan, seseorang dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dengan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, selain memiliki karakter yang baik dan beretika. Dengan demikian, kehidupan berbangsa dan bernegara akan semakin harmonis dan sejahtera. Maka, tepatlah kebijakan pemerintah sekarang yang mendahulukan pendidikan daripada pertahanan dalam alokasi APBN. Sekian komentar dari Voice of Indonesia. Komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 11 Desember 1946, UNICEF didirikan. UNICEF atau United Nations Organizations Fund didirikan pada 11 Desember 1946 oleh Majelis Umum PBB. Pendirian organisasi dana anak-anak PBB ini awalnya bertujuan menggalang dana untuk menolong anak-anak Eropa yang kelaparan dan terkena penyakit setelah Perang Dunia Kedua, serta menyediakan makanan, pakaian, dan obat-obatan bagi mereka. Sejak 1953, UNICEF memperluas kegiatannya untuk memberantas kemiskinan, kekerasan, penyakit, dan diskriminasi terhadap anak-anak di seluruh dunia. UNICEF melakukan aktivitasnya di lebih dari 150 negara dan berpusat di New York. Beralih ke 11 Desember 1981, pembantaian El Mozote. Pembantaian El Mozote terjadi di desa El Mozote, El Salvador, pada 11 Desember 1981. Lebih dari 1.000 warga desa tewas dibunuh oleh militer El Salvador. Dilaporkan pembantaian ini merupakan kejahatan perang terburuk dalam sejarah Amerika Latin modern. Perang saudara El Salvador merebak di negara itu antara tahun 1970 sampai 1990. Pada Desember 2011, pemerintah El Salvador meminta maaf atas peristiwa tersebut. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 11 Desember, Hari Gunung Internasional. Hari Gunung Internasional didedikasikan untuk kelestarian gunung dengan pemandangan indah alamnya. Pada tahun 2002, Majelis Umum PBB menetapkan tahun 2002 menjadi Tahun Pegunungan Internasional. Setahun kemudian, tahun 2003, PBB menetapkan tanggal 11 Desember sebagai Hari Gunung Internasional. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz. Dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Sepertinya kau memang dari planet yang jauh, dikirim ke bumi untuk datang menemani aku. Yang kalau
Ditanya apa bentuk cinta, aku juga bingung jawabnya, gak tahu gimana. Menyimpan banyak tanya tentang cinta, aku bingung carinya di mana. Tanya ke siapa. Lalu datang kau yang unik, kau temani aku jalan pelan, berdampingan tidak buru-buru, gandeng tangan. Aku pernah kehilangan ketakutan, lalu kau terangkan bahwa itulah bahagia. Dari cara hidup berpasangan, kau memang dari planet-planet yang lain. Ku yakin dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
Holy moly, kau dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Mongolia ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia, khususnya setelah kembali membuka kedutaan besar di Jakarta. Hal itu disampaikan Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok dan Mongolia, Jauhari Orotmangun, setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Mongolia, Batsitsek Batmung, di Kementerian Luar Negeri Mongolia di Ulaanbaatar pada Senin. Menurut Duta Besar Jauhari, keinginan tersebut karena Indonesia dan Mongolia memiliki sejarah panjang terkait hubungan kerjasama. Dubes Jauhari mengatakan, hubungan diplomatik Indonesia dan Mongolia sudah dimulai sejak tahun 1956. Mengutip laporan Antara, Selasa, dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua pihak membahas kerjasama di bidang ekonomi, khususnya perdagangan. Duta Besar Jauhari menyampaikan ada investor dari Indonesia berminat dengan proyek-proyek yang ditawarkan dari Mongolia. Begitu pula investor-investor dari Mongolia terbuka untuk berinvestasi ke Indonesia. Kedua pihak juga membahas langkah-langkah untuk meningkatkan volume perdagangan antara kedua negara, termasuk memfasilitasi produk-produk Indonesia yang sudah mulai memasuki pasar Mongolia. Menurut Duta Besar Jauhari, karena Mongolia terletak di dekat Tiongkok dan Rusia, maka dapat bermanfaat juga sebagai jalan masuk ke pasar kedua negara tersebut. Lebih lanjut, Dubes Jauhari juga menyampaikan rencana pertemuannya dengan Chamber of Commerce Mongolia untuk membahas potensi kerjasama. Ia menambahkan awal tahun depan, pihaknya akan melakukan forum bisnis di Mongolia untuk mencari terobosan-terobosan dan memfasilitasi beberapa kerjasama masa depan. Sejumlah produk yang ditawarkan ke Indonesia antara lain produk makanan dan minuman termasuk kopi dan teh. Dubes mengatakan Menteri Luar Negeri Mongolia Batsek menyampaikan keinginan pemimpin negaranya untuk dapat melakukan kunjungan resmi ke Indonesia. Pemerintah Mongolia merencanakan untuk high-level visit ke Indonesia. Menlu Batsek menyebutkan keinginannya bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono untuk dapat melakukan hubungan lebih baik yang sudah terbina. Selain itu, kedua belah pihak juga sepakat untuk melanjutkan kerjasama yang sudah dijalin sebelumnya, seperti kerjasama di bidang sosial budaya, termasuk di bidang pariwisata, bidang pemajuan HAM, demokrasi pemerintahan yang baik dan penegakan hukum, bidang pertahanan, perdagangan dan investasi, pertambangan dan pertanian, sosial budaya, dan kerjasama di forum internasional atau regional, termasuk kesepakatan antara Moderna Indonesia dan Nomin Holding Mongolia terkait distribution channel, alat-alat rumah tangga buatan Moderna Indonesia untuk pasar Mongolia yang dilakukan tahun lalu. Sejak pandemi COVID-19, kedutaan besar Mongolia di Jakarta tutup sementara dan hanya ada kantor konsulat kehormatan Mongolia di Surabaya, Jawa Timur. Dubes Jauhari menjelaskan bahwa Dubes Mongolia untuk Indonesia Eng Taifun Dasham baru menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto pada 4 November 2024 lalu. Sekian Indonesiaku kali ini.
S- seia menyudahi sekata pisah bersama lagi. Bersama dihadapi, engkau pun seperti tak enggan mengakhiri. Ku dengan bunga baru, jiwa sepimu diobatinya. Terus mencari celah, berdua bicara, topik mengada-ngada. Ingkarkah kita? Aku coba dengan yang baru, kukira hilang bayangmu. Namun tiap dengan yang baru, rasanya seperti berbohong dan curangimu. Dengan bunga baru, jiwa sepimu diobatinya. Terus mencari celah, mengarang temu, tuju mengada-ngada. Aku coba dengan yang baru, kukira hilang bayangmu. Namun tiap yang baru, rasanya seperti ku berbohong dan curangimu. Detik-detik terus menitik garis rindu menuju kamu. Jam demi jam terus menggeram rona rindumu pun kepadaku. Mungkin kita butuhkan waktu atau berdua mengikari hati. Detik-detik terus menitik kisah kita tidak bertitik. Kira hilang bayangmu, namun tiap dengan yang baru, rasanya seperti ku berbohong dan curangimu. Oh, coba dengan yang baru, ku kira hilang bayangmu. Rasanya seperti berbohong dan curangimu. Ku curangimu. Curangimu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Bunker Batu Jajar merupakan situs peninggalan pada masa penjajahan Belanda yang berdiri di area hijau, yaitu di tepi Waduk Saguling, daerah Manglit, Cangkorah, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Bangunan ini berada tepat di tengah area hijau kawasan Waduk Saguling. Pengunjung dapat mengunjungi situs bersejarah sekaligus menikmati pemandangan danau indah yang mengairi waduk. Kawasan wisata ini menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan dan pengalaman perjalanan yang tak terlupakan. airnya yang jernih, dan dikelilingi oleh pepohonan hijau yang rimbun, menjadikan danau ini tempat ideal bagi para pecinta alam dan fotografer. Jalur ini juga memungkinkan Anda menikmati dan melihat keanekaragaman flora dan fauna lokal, sambil merasakan kesejukan udara pegunungan. Menurut warga sekitar, bunker yang berada di kawasan militer TNI AD ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Fungsi bunker pada saat itu sebagai tempat penyimpanan barang TNI AD seperti senjata dan lain sebagainya. Panorama Waduk Saguling dengan latar pegunungan Bandung akan memanjakan mata Anda. Anda juga bisa merasakan sensasi berkeliling Waduk Saguling dengan perahu nelayan dengan hanya membayar Rp15.000 sampai Rp20.000 saja. Fasilitas di sini juga cukup lengkap dengan adanya toilet, warung, dan musola. Pendengar, untuk menuju bunker Batu Jajar yang berjarak sekitar 21 km dari pusat kota Bandung dibutuhkan waktu sekitar 1,5 jam dengan berkendara. Lokasi bunker ini terbilang cukup tersembunyi. Beberapa akses jalannya belum beraspal dan menantang karena berupa tanah serta bebatuan. Rutenya pun hanya mampu dilalui kendaraan roda 2. Akan tetapi, kendala tersebut dapat terobati sebab sepanjang perjalanan menuju bunker, Anda akan menikmati pemandangan perkebunan dan area persawahan. Musim kemarau adalah waktu terbaik untuk berkunjung ke destinasi primadona Bandung Barat ini. Tidak ada tarif tiket masuk bagi pengunjung yang datang ke bunker Batu Jajar. Semua keindahan alam danau dan bangunan bunker tua yang eksotis bisa Anda nikmati secara cuma-cuma. Di sekeliling danau juga terdapat banyak jalur trekking yang memudahkan Anda untuk mengeksplorasi keindahan alam sekitar. Pendengar, sekian pesona Indonesia kali ini bersama saya Ardi. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Lalu takkan menggontai pilu, semua tak terlupa, telah terukir nyata, takkan pernah tergulung untuk menepis bayangmu. Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu. Takkan pernah tergumam untuk menepis bayangmu. Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
meninggalkanmu selalu, selalu. Selagi merindu
bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara, Indonesia memperlihatkan komitmennya terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Salah satu bukti nyata adalah dibangunnya Terowongan Satwa, sebuah infrastruktur inovatif yang bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati di kawasan tersebut. Jalan tol Ibu Kota Nusantara memiliki terowongan perlintasan satwa liar. Terowongan tersebut tepatnya terletak di tol IKN Seksi 3B, Segmen KKT, Karyangau, Simpang, Tempadu. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, perlintasan satwa ini dibuat dengan bahan baku corrugated steel plate atau pelat baja bergelombang. Terdapat 4 titik terowongan lintasan satwa di sepanjang tol IKN untuk pergerakan hewan liar seperti beruang madu. Terowongan dibangun dengan bentang panjang 80,77 meter, lebar 25,12 meter, dan tinggi 12,74 meter. Membenahi kepolisian artikel kompas.id, terowongan juga ditanami tanaman hijau yang bertujuan agar infrastruktur tersebut mirip dengan habitat asli satwa liar. Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti meninjau langsung proyek tersebut pada Minggu. Diana mengatakan pembangunan tol IKN tetap memerhatikan lingkungan dan menjamin keberlangsungan hidup satwa liar di Kalimantan Timur. Di IKN Nusantara, terowongan satwa menjadi elemen penting karena kawasan tersebut merupakan bagian dari ekosistem hutan Kalimantan yang kaya akan flora dan fauna endemik, seperti orang hutan, bekantan, dan berbagai spesies burung. Tanpa terowongan ini, keberadaan jalan raya dan infrastruktur lain dapat memutus jalur migrasi alami hewan, mengganggu ekosistem, serta meningkatkan resiko konflik manusia dan satwa liar. Sekian warna-warni episode kali ini.
Saja kau boleh juga tak bisa ku pungkiri hatinya mentiap kau ada
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz. Dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya, yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, saya akan putarkan sebuah lagu dari Nias, Sumatera Utara yang berjudul Moteu Ina. Moteu Ina diciptakan oleh Yunus Gea. Liriknya bercerita tentang seorang anak yang meminta ibunya untuk beristirahat sebab hujan sedang turun. Namun sang ibu tetap lanjut bekerja meski basah kuyup. Lagu ini menunjukkan pengorbanan seorang ibu yang bekerja keras demi anaknya. Baiklah pendengar, berikut lagu Moteu Ina oleh Vans Trio. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.